Ja, da begynner vi så smått. Velkommen til bakgrunnsforelesninger I Dynamisk Tingsrett. Jeg, for de som ikke kjenner meg, så heter jeg Erik Røsseg. Jeg holder til på Nordisk Institutt for Sjørett, og så har jeg oppgitt kontaktdetaljene mine her. Det selvfølgelig fordi at jeg tilgjengelig for dere. Jeg faktisk betalt for å sitte og vente på at dere skal komme og stille spørsmål, eller sende en e-post, eller ringe meg, eller sånn. Og jeg synes egentlig det ganske trivelig. Hvis det ikke alt for intrikate ting, da, som man har liksom pønsket på lenge. Yndlingsstudenten min en som liksom sier, nei, dette skjønner jeg ingenting av, forklare meg dette. Og det går an det. Hos meg så får dere aldri spørsmål liksom, om dere har liksom, lest alle lærebøkene og litteraturen på engelsk, tysk og fransk. Det går an rett og slett å være student når man student og prøve å lære seg dette, og det skal jeg gjerne hjelpe dere med. Dette kan jeg si helt uten fare nemlig, for på dette fakultetet så kommer det jo ingen allikevel. Nesten ikke. Det liksom en håndfull studenter hvert semester som faste kunder. De sender masse e-poster og sånn. Men kanskje dette semesteret, hvor de tenker at nå skal vi få noe igjen for skolepengene våre. Nå skal vi liksom prøve å hale litt ut av disse lærerne. Nå skal ikke vi bare sitte der og tro at vi kan utsette neste uke og lære ting. Så det det altså... kontaktdetaljene der for å brukes. Hva slags ressurser har dere til å jobbe med dette stoffet? Det selvfølgelig pensum. På fakultetets semesterside, der hvor det står når forelesningen og sånn, og den forutsetter jeg da at siden dere her, at dere kanskje har vært borte. Der står det en lenke til... forskjellige ressurser. Det står en lenke til det nettstedet som for disse forelesningene. For jeg, i stedet for å legge alt ut på semestersiden, så liker jeg av forskjellige grunner å ha det på min egen side. Og der står det også en lenke til en ressursside for, den heter enda, for tredjepersonsvern. Men hvor det ligger en del ting. Kanskje dere, når dere hører om en panteobligasjon, lurer på hvordan en panteobligasjon ser ut. Og da kan dere se der en lenke som heter formularer, og så kan dere finne ut hvordan det ser ut. Dere kan faktisk se at Knut Kaasen har nedbetalt gjelden sin, for der det en flott panteobligasjon med stempel nedbetalt. Du kan for så vidt si at jeg ikke har gjort det, da. Jeg ikke så veldig personlig disse tingene, så det går greit. Men også det noen stilige gamle dokumenter der også, for de som liker sånt. Så vi har altså en ressursside. Der det også lenke til et diskusjonsforum, hvor det kan stille spørsmål. Men dere må gjerne stille spørsmål rett til meg, sånn hvis dere... For eksempel redd for hakkeordenen her på fakultetet. Jeg har hørt at det finnes noe sånt. At man redd for å dumme seg ut. Så da kan man jo skrive rett til meg. Da, så det ingen som får vite at man har spurt de påstått dumme spørsmål. Men enda til gode å få noe skikkelig dumme studentspørsmål. Men jeg har bare holdt på I noen få år da. 30 eller sånt. Så hvis dere går inn på fakultetets semesterside, så kommer dere videre til nettstedet for disse forelesningene. Der legger jeg ut lydfiler av forelesningen etter hvert, som jeg har tenkt at man kan bruke hvis man tror man har gått glipp av et gullkorn. Jeg redd at man av og til blir litt skuffet, men det kan være greit hvis man har vært syk en dag, eller man vil repetere, eller noe sånt. Der ligger det også... en sånn blogg fra forelesningene, veldig korte notater. Hvis jeg gir en domsenvisning, det hender det, så pleier jeg å skrive den der. så slipper man å lete seg ihjel hvis man ikke har fått det med seg. Ser du denne her? Todaysmith.com. Det en sånn greie jeg har på den ene maskinen jeg har her oppe. Så hvis man har en mobiltelefon eller en PC med internett her, så kan man stille et spørsmål der. Man skriver navnet sitt, eller navnet til en annen, og stiller spørsmål, så får jeg det opp på skjermen mens jeg holder på, så tar jeg det når det passer. Den adressen den kommer til å stå nederst på alle foilene, for å minne dere litt om den muligheten. Men det er jo selvfølgelig, altså det er lov å spørre på vanlig måte også. Vi er såpass mange at jeg tror kanskje at det ikke er noe lurt å ha for mye håndsopprekning og sånn, men ta det før eller lettere, eller i pausen eller noe sånt nå. Og så minner jeg igjen, den største ressursen dere har, det er jo meg det. Det er bare å spørre meg. Så det var litt om forelesningene. Nå skal vi si litt om substansen her. Hvorfor må vi ha disse bakgrunnsforelesningene? Kan vi ikke liksom bare begynne med dynamisk tingsrett? Dette er jo egentlig et ledd i overgangsordningen. For på gamle Jur 3000 så hadde man jo dynamisk tingsrett som ett av flere fag innen tredjepersonsvern. Og så var det en komité da, som fant ut at det var i grunnen dynamisk tingsrett som var de aller morsomste spørsmålene, så da tar vi bare dem. Men ikke sant, det er som å liksom tenke at liksom, i en kremkake så er det kremen som er det morsomste, som er det beste, og så serverer man bare kremen. Det blir liksom ikke det samme, ikke sant? For det er liksom noe under som bygger opp og litt fyll og sånn. Og det der noe som bygger opp og litt fyll og sånn, det er det jeg skal gjøre nå. Jeg skal på en måte prøve å forberede dere på de ordentlig morsomme spørsmålene, de dynamisk tingsrettslige spørsmålene. Så dere har bare dynamisk tingsrett, men på det gamle så hadde man pant, tvangsforbindelse, konkurs og dynamisk tingsrett. Så det vil si at jeg skal på en måte prøve å lede dere inn i disse problemstillingene, sånn at det er mulig å drøfte dynamisk tingsrettslige problemstillinger på en god måte. Men nå har jeg allerede brukt ord som dere ikke, hvis dere ikke da har lest pensum, er inne forstått med. Så dynamisk tingsrett, det er tingsrett med litt dynamikk, litt kraft. Og det er altså læren om rettighetsovergang til tingene. Tingsrett er rettigheter til ting. Dynamisk tingsrett er den delen av rettighetene til ting som har med rettighetsovergang å gjøre. Og dere har nok vært borte i det. De fleste har kjøpt seg en bukse en gang. Det er altså en dynamisk tingsrettslig transaksjon. Man overdrar eiendomsretten til buksa. Så dette kan dere. De andre fagene her, det er fag da som har noe tilknytning til dette. Pant, det er faget om særrettigheter i tingene. Hovedregelen er at når det flere som mener at de har rettigheter i min, mot meg, og ikke alle kan få sitt, så deles det likt. Men pant, det gir en særrett. Og for å få en særrett, så må vi sørge for at noen får det og noen ikke får det. Hvis alle får en særrett, så er det ikke en særrett lenger. Og det er her den dynamiske tingsretten kommer inn. Man skal bestemme når skal denne særretten anerkjennes, og når skal den ikke anerkjennes. Tvangsfullbyrdelse. Ja, for det første så har det noe med pant å gjøre, fordi at sånn vi tvangsgjennomdriver et krav i Norge, så bruker vi pant. Vi etablerer et pant. Hvis jeg ikke betaler gjelda mi, så kommer namsmyndighetene, praksis, politiet, og tar etableret pant I eiendommen min. Samme måte som man kan pantsette en eiendom for å få et lån, men da pantsetter man det ved kontrakt til banken. Så at dette har noe med dette å gjøre, allerede av den grunn at det etableres et pant. Men dessuten har vi pleid å diskutere tvangsforbrytelsesspørsmål I forbindelse med dynamisk tingsrett, fordi at det oppstår en del konflikter mellom de som får og de som ikke får, de som gjennomtvinger sitt krav, og de som ikke gjennomtvinger det. Så det konkurs. Det altså denne prosedyren man har, der som folk ikke kan betale. Så sier kreditorene, nå tar vi det som og så deler vi det. Og så kan det være at ingen får mer enn halvparten av det de har krav på, men da får vi I hvert fall tak I det vi kan få tak I. Og dette en formell prosedyre, for vi vil jo gjerne at lumske kreditorer ikke bare skal sende gorillaer og tyne ut av debitor skyldneren det de kan, men vi vil gjerne at dette skal foregå I ordnede og rettferdige former. Så det konkurs. Der oppstår igjen spørsmål. Hvilke krav det som kan gjøres gjeldende I konkursen? Og når kan særretter gjøres gjeldende I konkursen? Så dette dette alt fag som har med hverandre å gjøre. Jeg skal prøve da å gi dere liksom denne bakgrunnen med pant, tvangsforbrytelse, og konkurs, som nødvendig for å komme inn I de dynamisk tingsrettslige problemstillingene. Samtidig så lurer jeg inn litt dynamisk tingsrett, da. At jeg prøver å på en måte få dere I gang med den dynamisk tingsrettslige tenkningen. Jeg bestemmer meg for å bruke et eksempel. Som hentet fra det området der hvor jeg har hytte. Jeg har hytte I Eggedal. Og det jo da nordenden av Sigdal kommune. Og der var en morsom sak for noen år siden, som bare kalles Sigdaldommen. De krangler visst ikke så mye der oppe, så det bare en Sigdaldom. Det rettstidene 1992, side 352. 92-352. Og der var det sånn at det var noen som hadde kjøpt seg hytte. Og det jo, det, for de fleste av oss jo det ganske mye penger. Det var det for meg I hvert fall da jeg kjøpte meg hytte. Og jeg husker enda den der sjokkopplevelsen da jeg skrev en e-post til han som skulle bygge hytta. Så sa jeg tomta gårdsnummer sånn, bruksnummer sånn. Så det nummerering man bruker. Og så kan ikke du se hva du kan få gjort med dette. Og så fikk jeg en e-post tilbake, og så sa han, ja, men gårdsnummer sånn, bruksnummer sånn, det eksisterer da ikke. Og så tenkte jeg, fader, nå har jeg betalt mange hundre tusen for en tomt som ikke eksisterer. Men jeg hadde heldigvis skrevet feil da I e-posten. Men ikke sant, det jo ganske... ganske store penger det dreier seg om for de fleste av oss, og så må vi bare være helt sikre på at vi får de rettighetene vi har tenkt. På den andre siden av dalen I Eggedal, ser jeg på Numedalssiden, dette mot Norefjell, så var det en rekke hytteeiere som hadde kjøpt seg hyttetomter. Men så viste det seg det, etter 12-13 år, at de hadde kjøpt det av gæren bonde. Altså fordi at de var litt i tvil om hvor grensen gikk. Du kan tenke deg at du har et område sånn, og så det en grense mellom A og B her. Og så kjøpte hytteeierne, de kjøpte noe i grensområdet her. Og de trodde at dette tilhørte A, og det trodde A også, men så viste det seg at det tilhørte B. Og de hadde fått tinglyst, men de hadde også tatt feil av hvor grensen gikk, så de hadde på en måte fått tinglyst på gæren veien. Og det jo kjempeleit da. Altså en ting å miste noen 100.000 i verdi, men når du har med dine egne hender bygget en hytte, og så mister den, kanskje fordi at man har noe sånn rot med tinglysningen, da blir du, hva skal vi si, ordentlig lei deg. For dette jo ting som har verdi på mange plan. Da kom Høyesterett ganske viselig til at ja, de må jo, disse hytteeierne, de må jo vinne rett uansett. Sånn at det enden på visa ble sånn rimelig grei. Men illustrerer ganske godt det behovet vi har for å ha en viss sånn sikkerhet om eiendomsforholdene. Det gjelder jo ting du eier. Det gjelder ting du stoler på at du har. Mange leier nok leiligheter, men det blir jo noe av det samme der. Kan jeg stole på at jeg virkelig har retten til å bo her jeg gjør, eller kan noen komme og hive meg ut? Og dette altså når man student, så man sånn rimelig fleksibel, de fleste. Men jo mer etablert man blir, jo lenger man har bodd der, jo større familie man får, jo viktigere blir det med en viss sånn sikkerhet. Og dynamisk tingsrett, den skal si oss, ja, hvilken sikkerhet kan vi ha for at den rettigheten jeg har til en fast eiendom eller en annen ting, at den virkelig holder. Men det som så dumt, det jo det at hvis det rettighet til, la oss si, en hytte eller et hus, eller en diamantring, eller en bil. Og det to stykker som mener seg berettiget til denne, så kan ikke begge få. Det bare en som kan eie hytta mi. Det bare en som kunne ha rett til de hyttene på den andre siden av dalen i Eggedal. Enten så var det bonden som virkelig var grunneier, eller så var det hytteeierne. Så her blir ikke noen slags avveining av interesser. Her nytter ikke å dele. Her må man bare bestemme. Altså. Det har jo vært borte litt sånn før. Barnefordeling, for eksempel. Der pleier man liksom å si at enten den ene eller den andre. Man har forsøkt seg etter hvert med noen sånne kompromissløsninger. Det ikke alltid det like heldig. Sånn at ungene flytter en uke fra det ene stedet, bor en uke på det ene stedet og en uke på det andre stedet. Man får bestemme meg, hvis det skjer med meg, så er det foreldrene som skal flytte, og ikke ungene. Men det blir på en måte ikke noe bedre allikevel. Det er en del goder som udelige, og det de vi snakker om i dynamisk tingsrett. Så da det viktig at det vi snakker om her rettigheter i tingene. Det når vi sier at vi har rett til en bestemt ting som eksklusiv, som ingen andre skal ha rett til. For hvis vi bare har en rett til en ting, jeg har en kontrakt med deg om at jeg skal få kjøpe en en bil eller en bukse eller en diamantring av det, ja, da blir det ikke helt på samme måten. For da vet jeg jo ikke hvilken bil, bukse eller diamantring det dreier seg om. Og da, da kan jo du for eksempel ha flere. Og jeg har I hvert fall ikke etablert et sånt forhold til, tingen, at jeg kan si at jeg har en eksklusiv rett til denne. Grensen her litt sånn der flytende. Jeg bare tenkte meg, liksom, hvis man har funnet seg noen flotte designer jeans eller noe sånt nå, hvis man bruker det, jeg vet ikke så mye om sånt, så har man fått lagt dem av I butikken, og så kommer man og skal hente dem, og så sier jeg, ja, men de har vi allerede solgt, det var vikaren som solgte dem. Og så sier du, ja, men dette var jo mine bukser, sier du. Men ja, hva vil du si at det dine bukser? Ja, det vil vel si at du på en måte følte at du hadde et forhold til dem. Men butikken hadde vel fremdeles bare en forpliktelse til å skaffe deg en eller annen bukse av det slaget, av det merket som så sånn ut. Så det var ikke ordentlig blitt dine enda. Du hadde rett til buksa, men neppe I buksa. Det ikke så veldig farlig, I hvert fall ikke for meg, når det gjelder sånne bukser. Men når du begynner å dreie som diamantringer og hytter og hus og biler og sånn, da blir det større verdier, og det blir viktigere. Så det en grunnleggende sondring her, mellom rett til ting og rett I ting. Det har vel vært borte I dette litt I genuskjøp, har det ikke det? Genuskjøp, ikke sant, det sånn fungible ting, ting som kan byttes ut med en annen. Og så blir det spørsmål, ikke sant, når varen ikke levert, hvem det som har risikoen for den? Og så sitter selgeren med et stort kornlager, og du har bestilt ett tonn. Og da, hvis noe av kornet går I stykker, så det ingen som kan si at det var ditt tonn som gikk I stykker, ikke sant? Det var bare ett eller annet av det kornlagret som gikk I stykker. Og da ikke det din risiko. Men I det øyeblikket selgeren har skilt ut ett tonn og satt I storsjekker eller hva man gjør med det, og satt ditt navn på en merkelapp, og det går I stykker, blir vanskadet eller hva det blir, ja, da har du kanskje risikoen. Det noe av det samme, ser du det? Det gått over, ditt krav har gått over fra å bli et krav på utlevering av et tonn av et stort lager, til å bli utlevering av akkurat det tonnet. Og da blir det mer som du har fått en rettighet I det kornet, ikke bare til å få noe korn utlevert. Og da følger en del ting gjerne med, og en ting jo da risikoen. Og da den din I den forstanden at når tingen går I stykker, så går den I stykker og ødelegges for eieren. Res perit domino, sa de gamle romere. Så tingen ødelegges for eierens regning. Har vi tak på det nå? Forskjellen på I ting og rettigheter til ting. Det er ikke så innmari lett bestandig å vite den forskjellen, og den ikke helt klar. Men tankemessig så det en stor forskjell. Skal vi prøve å slå opp I tinglysningsloven 1935? Der ser vi i paragraf 12, så det en bestemmelse om hva som kan tinglyses. Og det en bestemmelse om at det rettigheter i en fast eiendom, og ikke til en fast eiendom, som kan tinglyses. Hvis jeg har krav på å kjøpe en hytte på Haukeli, så kan det ikke tinglyses. Men hvis jeg har krav på å kjøpe en bestemt hytte, så kan det tinglyses på den hytta. Så fremt ikke annet bestemt ved lov, står det, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når det går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom i embedskretsen. Har til gjenstand en fast eiendom i embedskretsen? Ja, det har rett i en eiendom. Skal vi sjekke om vi har forstått dette? La oss nå si at jeg har en opsjon på å kjøpe en fast eiendom. Altså, innen 5 år så kan jeg bestemme for mot å betale 3,5 millioner kroner, så kan jeg kjøpe denne eiendommen. Jeg lager en kontrakt med en nåværende eier, hvor dette står, og så sender jeg den inn til tinglysning. Tenker, det må være kjekt å få den tinglyst. Kan den tinglyses? Er dette en rettighet i denne eiendommen? Eller er det en rettighet til denne eiendommen? Altså, en opsjonsavtale, rett i eller rett til. Kan det tinglyses? Fortell det til sidemannen. Vær så god. Ja, jeg vet ikke om dette var lett eller vanskelig. Det som litt forvirrende jo disse til og i preposisjonene. For man tenker at opsjonen den gir en slags fremtidig rett. Men, så det kanskje formuleringen i tinglysningsloven bedre, har til gjenstand. Og hvis vi tenker på den, så det jo klart at dette en rett i eiendommen. Fordi det klart at det dreier seg om akkurat den bestemte eiendommen, det den jeg eventuelt kan benytte opsjonen og kjøpe ut. Så dette en rett som i eiendommen, og derfor så kan den tinglyses. Dette er kanskje den vanligste tinglysningsfeilen, at man ikke helt klarer å sondre mellom hvilke rettigheter som dreier seg om rettigheter i en eiendom, og hvilke som generelt andre rettigheter. Man har vel kanskje sånn folkelig en følelse av at hvis det noe viktig, så må det tinglyses, og i hvert fall hvis det nevner fast eiendom på en eller annen måte. Jeg fikk tinglysning en gang til å gi meg kopier av forskjellige ting de hadde krav på tinglysning de hadde avvist, og det var litt underholdende, men da får ikke jeg lov til å liksom gjengi alle sånn offentlig. Men ikke sant at hvis man har en campingvogn stående på en eiendom, kan man få tinglyst det? Jeg synes det ville vært ganske merkelig, men det klart at hvis det en rett til å ha en campingvogn stående, så kan man kanskje få det tinglyst. Det ikke så veldig vanlig det da. Så når vi nå har liksom snakket om ting nå, så har vi ikke sagt hva slags ting det Jeg har gitt litt forskjellige eksempler. Men det neste poenget jeg gjerne vil etablere, det at det veldig stor forskjell på ting. Det veldig stor forskjell på fast eiendom på den ene siden, og for eksempel fordringer på den andre siden. Men begge to formuesgoder som behandles i den dynamiske tingsretten. Hva det som forskjellen egentlig? Det kan være verdien, og i hvert fall hvis man tenker liksom verdien for de som har det, for liksom vanlige folk som du og jeg, vi har jo som regel ikke så veldig mange fordringer, det ikke så mange som skylder oss penger, men fast eiendom, det noe av det første man etablerer, og det tar gjerne kjempemye av økonomien til vanlige folk, så sånn sett så det forskjell på den relative betydningen i økonomien til folk. Og det vel ofte sånn at fast eiendom også har ganske stor verdi gjennomsnittlig i Norge. En annen forskjell jo at en fast eiendom kan man på en måte ta på, mens en fordring kan man ikke ta på. Det kan jo gjøre at det blir litt forskjell, og det preger nok reglene. Det blir ikke snakk om overtagelse, for eksempel. Og det blir det hele blir litt mer abstrakt når det gjelder fordringer. Som dere kanskje har vært borte, så kan man prøve å liksom gjøre fordringer mer sånn håndgripelige ved å knytte dem til enten registrering i for eksempel verdipapirsentralen, eller et verdipapir. Og det jo nettopp det man prøver å bøte på da, det liksom veldig abstrakte som med bare at jeg skylder deg penger. Det blir liksom ikke så håndgripelig. Hva med løsøre da? Jo, det jo håndgripelig nok. Men for det første så det jo mye mer vanlig enn med fast eiendom at løsøre fungibelt. Man kan bytte ut en bil med en annen. Hvis det en brukt Skoda 68-modell bil, så det kanskje ikke så veldig mange omkring, og de som de veldig forskjellige, så at kontrakten må dreie seg om en bestemt bil. Men hvis det en ny Volvo, så kan den ene byttes ut med den andre. Løsøre har gjennomgående mindre verdi enn fast eiendom. Og det noe grunn til at vi har et registreringssystem for fast eiendom, tinglysningen, men vi har ikke et tilsvarende gjennomgående registreringssystem for løsøre. Og det gjør at eiendomsforholdene, og derfor også overgangen av eiendom, altså de dynamiske tingsrettslige problemene, de blir litt annerledes. Så det synes for meg ganske klart, og det den alminnelige oppfatningen, at de dynamiske tingsrettslige problemene, de stiller seg litt forskjellig alt ettersom hvilket formuesgode det dreier seg om. Vi har egne regler for fast eiendom, vi har egne regler for løsøre, og vi har egne regler for fordringer. De har nok fellestrekk, men i prinsippet så må man vurdere dette særskilt. Så det ikke bare formuesgodene som forskjellige, men det litt forskjellige typer konfliktsituasjoner også. Den viktigste, mest vanlige, det nok det som dreier seg om kontrakter. Jeg har en kontrakt for en kjøp av en bil, og du har en kontrakt for kjøp av den samme bilen. Og da spørsmålet, hvem det som skal gå foran? Det konflikt mellom min kontrakt og din kontrakt. Og så tenker vi at ja, men kjøperen var jo, nei, selgeren var jo forferdelig dum som inngikk to kontrakter. Det kan være mange grunner til at man gjør det. Og en av dem jo det at hvis begge, vi, både du og jeg, betaler litt forskudd, så får han jo litt penger i kassa. Og det jo svindel, men sånn det. Og så stikker han av gårde med pengene, og han, det ikke noe vi kan gjøre med han. Og så da står du og jeg der og må krangle om denne bilen. Hvem det som har rett til den? Altså en kontrakt i bilen mot en annen kontrakt i den samme bilen. Dette en klassisk konflikt. Vi på en måte likestilte. Det de samme hensynene som gjør seg gjeldende. Vi må bare finne en løsning på dette problemet. Kan man bruke loddtrekning? Kanskje det? Det ville vært en flott eksamensoppgave. Drøft bruk av loddtrekning ved konflikter om løsøret. Husker den historien fra Bibelen om Salomo, gjør du det? Det ingen som kan bibelhistorie lenger. Men ikke sant, siden vi her i misjonssalen, mener jeg, så må vi jo nevne. Salomo, han var kjent for å være en vis konge i Israel. Og så kom det to kvinner til han med et barn, og så kranglet de om hvem sitt barn det var. Og så sa Salomo det at ja, hvis dere ikke kan bli enige, så får vi dele barnet i to, da, så får du ta en del hver. Og den ene kvinnen sa, ja, det får vi heller gjøre. Og den andre sa, nei, da får heller hun ta det. Men da var jo Salomo overbevist om hvem som virkelig var moren, ikke sant? For moren var den som ikke ville at barnet skulle deles i to og drepes. Så hun som ikke ville ha barnet, hun fikk det. Ganske smart, ikke sant? Det ikke så veldig ofte vi kan gjøre sånt med biler. Og, den teknikken til Salomo nytter jo ikke når folk kan fasiten. Men man må altså finne en eller annen måte å løse sånne uløselige konflikter på. Men så kan man tenke oss at det en litt annen situasjon, nemlig hvor kontrakten min i bilen ikke står mot en annen kontrakt, men mot et kreditorbeslag. Det altså denne selgeren, han nok en skurk som kunne tenke seg å selge til to personer, men han ikke bare en skurk, han mangler også penger. Og så har da noen som har et krav mot han, de har fått tvangspant i denne bilen. Og da står tvangspantet i bilen, det står mot mitt krav etter kontrakten på å få kjøpt den. Så det at fordi at det her to forskjellige posisjoner, den ene etablert ved kontrakt og den andre ved tvang, tvangsforbrytelse, så kan det påvirke hvordan vi løser konflikten i bilen. For når det gjelder kreditorer, folk som tvangsforbryter, så kan vi fort tenke oss at her det svik på gang. Noen ønsker, liksom, når det tatt tvangspant i bilen, og selger unna sånn at i hvert fall disse pågående kreditorene ikke skal få den. Kanskje det broren min som har solgt den til meg, og han vil heller at jeg skal få den, enn at disse pågående kreditorene skal få den. Så her gjør det seg gjeldende et annet hensyn, fordi de to ikke likestilte. Og da har vi etablert kanskje den mest grundlæggende sondringen når det gjelder hva slags type krav som det snakker om, nemlig om det kontrakt mot kontrakt, eller om det kreditorbeslag mot kontrakt. Det finns andre varianter her, for all del. Og som et eksempel så har jeg satt i hakeparentes dette med kontrakt mot ekspropriasjon. Det også en slags tvang, men ikke tvangsfullbyrdelse av et krav. Ikke sant? La oss nå si at jeg har kjøpt en fast eiendom, har en kjøpekontrakt på det. Og så kommer veivesen og sier at denne eiendommen, den må vi dessverre ekspropriere for å bygge gangvei. Eller parkeringsplass, eller et annet. Og da blir det jo en tilsvarende konflikt, ikke sant? Andre hensyn som gjør seg gjeldende. Men de typetilfellene vi gjerne snakker om, og snakker mest om, det kreditorkontrakt eller kontraktkontrakt. Så det selvfølgelig masse variasjoner selv innen dette, selv innen den forenklingen vi gjør ved å bruke disse to hovedtilfellene her sånn. For det første så det forskjellige typer av kontrakter. Det ikke helt det samme kanskje om det snakk om en forretningskontrakt, eller det snakk om en kontrakt i forbindelse med et felleseierskifte. Det vel ikke helt det samme om det snakk om en arvepakt, som også en form for kontrakt, eller en kontrakt mot vedlag. Ser du at man må kunne skille litt grann her, ettersom hva slags type kontrakt det dreier seg om. Det også forskjellige typer kreditorbeslag, hvor forskjellige hensyn gjør seg gjeldende. Jeg har nevnt de to hovedtypene i forbifarten, men la meg bare poengtere det. Den ene hovedtypen av kreditorbeslag, det konkurs, hvor kreditorene tar alt de eier og fordeler seg imellom. Den andre typen av kreditorbeslag, det tvangspant eller utlegg, hvor en kreditor som har et krav mot meg får tvangspant i min eiendom som et ledd i fullbyrdelsen av kravet, i tvangsindrivelsen av gjelden. Og da ser vi straks at det litt forskjell på de to hvis de kommer i konflikt med en kontrakt. Konkursboet, det representerer alle kreditorfellesskapet. Det i ordnede former. Det en bobestyrer, rettens tilsyn. De holder vi med. En utleggstaker, det på en måte litt grann en som prøver å skaffe seg mer enn alle de andre. Han vi litt mer skeptisk mot. Det klart at det får betydning når det spørsmål om en konflikt mellom en, for eksempel, en kontraktshaver og en tvangskreditor. Så innenfor de eksemplene her, så altså ganske store forskjeller. Da jeg holdt på å studere i sin tid, så tenkte jeg, nå skal jeg på en måte lage et skjema som sier noe om hvordan verden er. Og jeg raffinerte litt siden, men dette verden ifølge Røsseg. Den skal jeg fortelle om etter pausen.